ድምፅ አሜሪካ ሃብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ከምኡ ውን ብማሕበራዊ ሚድያ ብቐጥታ ይፍኖ ካብ ስቱድዮ 14 ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ሎሚ ዓርቢ 28 ሰነ 2019 ወይ 21 ሰነ 2011 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ዓመታዊ ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ፍሉይ መደብ ድማ ቃለ መጠይቕ ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ርእይቶኹም እውን ክስማዕ እዩ ምንያ ፈርቂ ንውሕ ዝበለ ዜና ሒዛላ ንከታተል
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ዝተፈላለየ ሽመት ከም ዝሃቡ ተገሊጹ ብመሰረት እዚ ጀነራል ኣደም መሓመድ ጠቕላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተና ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ ካብዚ ብተወሳኺ ኣቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላን ኣገልግሎት ድሕንነትን ኮይኖም ከምዝተሸሙ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተላእኸ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣርእዩ ኣሎም ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ መሓውራ ዜና መግለፂ ዝሃባ ወይ ዝወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብለነስ እዩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ በተሎሚ ቅነ ዝተፈፀመ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይተዓናቐፍን ይክብላ ገሊፀን
The government is also continuing and will continue undeterred on the path that it has been forging since April 2018.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስግጋር ብዘለዎ ፍነት ካብ መጋቢት ንዝጀመሮ መንገዲ ይቅጽለሎ ክቅጽለውን እዩ ስለዚ ዝተፈጥረ ኩነታት ዝውሰዱ ዘለዉ መማሓየሽ ስጉምትታት መንገዶም ከም ዝሰሓቱ ወይ መንግስቲ ዘምፅኦ ዘሎ ለውጢ መስመሩ ከም ዝሰሓተ ዘቁፅር ኣይኮነን እዚ ብዝኾነ መልክዑ ነቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ከቀላጥፉ እዩ ኢለን ነቲ ናይ ባህር ዳር መጥቃዕቲ ዘተሓባበርዎን ዝመርሕዎን ጀነራል ኣሳምነው ፅገኦም እቲ መጥቃዕቲ እውን ዕልዋ መንግስትን ናብ ኣርባዕተ ቦታታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ እውን ኢለን ቀዳማይ ቢሮ ፕረዚደንት እቲ ክልል ካልኣይ ኣመራርሓ እቲ ክልል ብግዜያውነት ዘዕርፍሉ ቦታ ሳልሳይ ፖሊስ ኮሚሽነር እቲ ክልልን ራብዓይ ከዓ መንበር ገዛ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ እዩኒ ነይሩ እውን ኢለን ምስ ሚድያ እቲ ክልል እውን ርክብ ብምፍጣር እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ቀፃሊ ስጉምቲ ብዝምልከት መግለፂ ክፅበዩ ንሓላፍቲ ሚድያ ምዝራቦም እውን ተዛሪበን ኣለዋ ግን ዳሓር ናይ እቲ ክልልን ፌደራልን ሓይልታት ስጉምቲ ምሕያሉ ተረዲኦም ከምዝሃደሙ ናብ መወዳእትኡ ብባጃጅ ናብ ጎንደር ካሃድሙ ክብሉ ኣብ ዛንዚማር ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተካየደ ምትኻስ ከም ዝተቐትሉ ተዛሪበን ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ትርከበሉ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፀገም ብምፍኽኻር ዝፍታሕ ስለ ዘይኮነ ዝተፈለየ ሜላን ፅኑዕ ሕብረትን ይሓትት ክብሉ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ተላብዮም ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ወለዶ ኣይደናገርን ንሕና እውን ንዛርብ ዝብል ኣርእስቲ ዘሕተምዎ መፅሓፎም ኣብ ዘመርቕሉ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ትማሊ ምሸት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ናብ ዝርዝር ጉዳያት ከኣቱ ከምዘይደልዩ ብምግላፅ ግን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ብምባል እዚ ስምዒቶም እውን ብፅሑፍ ኮነ ብኣካል ንመንግስታዊ ኣካላት ከም ዝገለፅሎም ተዛሪቦም ፀገምቲ ሃገር ፍሉይ እዩ መሓውራት እውን ፀገም ኣለዎ እዩ ንምፍትሕ እውን ፍሉይ ኣካይዳን ሜላን የድልዮውን ኢሎም
ያንን መዋቅራዊ ችግር ከምር ወስዶ ለመመርመርና ችግሩ ለመፍታት ሙከራ የማያደርግ የፖለቲካ ሓይል ስልጣንን ከያዘ ይህንን ተረድቶ የፖለቲካ ተቃዋሚው በዚህ መንገድ እንዲመረመር ጥያቄ
ነዚ መሓውራዊ ፀገም ብቁም ነገር ወሲድካ ንምምርማርን ንምፍትሑን ዘይፍትን ሓይሊ ፖለቲካ ስልጣን እንተ ደኣ ሒዙን ተቃዋሚ እውን ነዚ ተረዲኡ ንክምርመር ሕቶ ዘየቕርብ እንተኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ውድብ ወላ ሓደ ዝተርፍ የለን ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ተተሓሒዝካ ናብ ጥፍኣት ዝኸደሉ መንገዲ ክፉት እዩ ሕዚ እውን ክፉት እዩ እዚ ሎም ቅነ ንሪኦ ዘለና ናብቲ ጥፍኣት ንቁልቁል ዝወስድ ሓደ ክልተ ደረጃታት እዩ እዚ ሃገር ዘለዋ ከቢድ ፀገም ብቁም ነገር ወሲድካ ከም ሓደ ኮንካ ንምፍታሕ ዝግበር ሃገራዊ ኩነታት ከይተፈጥረ ብተፈኻኻሪ ፖለቲካ ዝፍታሕ ፀገም ኣይኮነን ክሳብ ምባል እየ በፂሑ ዘለኹ
ፀገም ዝ ሃገር ብሓፈሻ ናይ ዜጋታት እዚ ሃገርን ውድባት ፖለቲካ ንሙሉእ ምትሕብባር ዝሓትት እዩ እንተደሓነ ብሓደ እንተጠፍአ እውን ብሓደ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ነዚ ዘረድእ ምይጥ ኣይርእን ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ዝስከፍ እውን ኣብ ስልጣን ዘለኾነ ውድብ ፖለቲካ ኣይርእን ዘለኹ ግን እቲ ዝመፀ ብቐሊሉ ዝቃለል ፀገም ኣይኮነን ጥራይ ክብል ዝኽእል ክብሉ ስክፍቶኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ንምክፋል ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ፈተነ ድብደባ ከም ዝተገብረን ናብ መደበር ፖሊስ ተወሲዶም ንሓደ ለይቲ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እውን ብዘይድልቶም ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱን ስልኮም እውን ከም ዝተመንዝዐን ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ሙሉእ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ። ሎሙቕነ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማታት ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ንዝተቐትሉ ወተሃደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን ዝዘከረ ስነ ስርዓት ትማል ምሸት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተኻይዱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ሃይማኖታዊ መራሕትን ሽሙኛታት መንግስትን ዝተኻፈሉ ኮይኖም ኢትዮጵያውያን ሓድሕዶም ካብ ምቅታል ርሒቆም ንሰላምን ፍቅርን ክተግሁ ፀውዖም ክብል ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ሃብታሙ ስዩም ሓቢሩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ደንቢደሎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ሰላማዊ ሰልፈኛታት ኣብ ጫካ ዝርከቡ ዕጡቅ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ተደራዲሩ ሰላም ክፍጠር ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኻየደ እቲ ሕብረተሰብ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት እዩ ዝበሉ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበ ገጠርን ኣብ ጫካ ተዓጢቑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ ብዕርቅን ሰላማዊ ኣገባብን ንኽኣቱ ፀዊዖም መንግስቲ እውን ንዕርቂ ድልው ይኽብሉ ወሲኾም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ላሎ ኣሳቢ ኢናንጎ ዕጡቃት ንምቅዋም ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ኣይንካፈልን ዝበሉ ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ስሞም ከይጥቀስ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ሓቢሮም ኣለዉ። ካብቲ ወረዳ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሩ ፃዕሪ ግን ከምዘይቀንዖ ናኮር ምልካ ካብ ነቀምተ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ነቲ ብህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ብዕለት 12/2/2019 ምስ ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ በስምራ ብርሃን በርሀ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ መስርሕ ምርክኻብ ምሕደራ እምበር ዝኾነ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሰራሕተኛታት ዝተገብረ ምፍርራህ የሎን ዝብል መግለፂ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክትብል ምላሽ ሂባትሉላ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣብዚ ሳልስቲ ዘውፀቶ መግለፂ በዚ ቅንያት እዚ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ውሳኔ ኣብ መላእ ኤርትራ ዝሰርሓ ዝነበራ 22 ዝኾና ዓሚ ከዓ 8 ኩሉ 30 ናይ ሕክምና ማእከላት ምዕፃውን ብወገን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተቃውሞ ቀሪቡ ግን ዝተዋህበ ግቡእን ብቑዕን መንግስታዊ ምላሽ የልቦን። ግን ንናይ ሚድያ ሃልኪ ዝተዋህበ ግጉይ ሓበሬታ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ዘጋግን ስሑትን መስሓትን ስለ ዝኾነ ነቲ ደላይ ሓቂ ከነብርሃሉ ንደሊ። ድሕሪ ምባል ኣብ ንቡርን ልሙድን ኣሰራርሓ ምርክኻብ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ዘተን ልዝብን ማለት ንዝምልከቶ ልዑል በዓል ስልጣን ወና ንትካልን ከየፍለጥካ ሓሳቡን መደቡን ከይተጋዝንዘብካ በይናዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣካል ውሳኔ ምግባርን ናብ ግብሪ ምስግጋርን ደኣ ምስ ምንታይ ክቁፀር እዩ። ዝኾነ ይኹን ዘረክብን ዝርከብን ዘመሓላልፍን ሰብ ናይ ትእዛዝን ናይ መረኻኸብን ሰነድ ብዘይብሉ ናይ በዓል ስልጣንካ ናይ ለኣኸኻን መሰኒታ ዘይብሉ ዶ ይግበር እዩ? እዚ ደኣ ምስ ምንታይ ክቁፀር እዩ ክብል ድሕሪ ምሕታት ነዚታት ኣብ ግምታት ብምእታው እቲ ተግባር ብኩሉ ኣገባቡ ልዕሊ ምህጋር ኢሉ ኣሎ። ኣብኡ ንዝግልገሉ ንዘገልግሉ ሰባት ምፍርራህን ከምኡ ውን ዝዓይነቱ ቃላትን ነይሩ እዩ። እቶም ዝወረዶምን ብዓይኖም ዝረኣይዎን ሰባት እውን ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ለቶ መግለፂ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንእምነት ኣይተንከፍናን፣ መሰል እምነት ብሕጊ ሕልውን ውሕስን እዩ። ጉዳይ እምነት ኣይተተንከፈን። ኤርትራ ዓለማዊ መስመር እትኽተል ሃገር እያ። መንግስትን ሃይማኖትን ስርዓትን ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ እዮም ይበሃል። ግን ንብጻይ ከዓ ፍቅር ዝፅቡቅ ግበረሉ ዝብል ናይ እምነትና ትእዛዝ ንምፍጻም ንእንገብሮ ምንቅስቃስ ዝዓግተና ዘበለ ኩሉ መሰረታዊ መሰል ነፃነትን መሰል እምነትን ምትንካፍ እዩ። እቶም እዚ ሰናይ ግብሪ ዘድልዮም ከዓ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰሎም ይትንከፍ፣ ፅቡቅ ናይ ምርካብ መሰሎም እውን ይግፈፍ ኢሉ ሎት መግለፂ። እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእትኡ ንኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ዘይፈፀሞ ወገበን ከሰክሞምን ስሞም ከፀልምን ዝዓለመ ናይ ምንዋር ተግባር ተቐላቂሉ ኣሎ። ድሕሪ ምባል ብሓደ ሽሙ ዝጠቐሶ ጋዜጠኛ መሰረት ዘይብሉ ምንጪ ዘይጠቐሰሉ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ ነፃ ዓለም እናነበረ ነቲ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትፍረት ዝብል መምርሒ ዘይምኽታሉ እቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ዝእምትን ንተኣማንነቱ ኣብ ሕቶ ዘውድቕን ኢሉ ሎቱ መግለፂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ። سبسلطان ارتران ندقفتو من دوبات ساقيروم نزو اقصوهم علاما يقبر اللو خبل تحال لأسب او مسالات امس انترناشنال افليتوم ارترا ارتن مخبار سب او مسالات زقوما علاما واكال بيت مخر سب او مسالات حبرات منقسات ابال كوينة تقاميتا ابزلاتلو اوز ازلو سبسلطانات منقستن دقفتو من ابسدت نزر كبو تحال لأسب او مسالات انتقاومتن نتي ساقات اسرعات سلزو اقصو تراي يسرات ايوما اللو خبل امس انترناشنال تمالي ابزهابو مقلت وقيسلهم أميسي انترناشنال لابت مغلطيو بفلاي أب كينيا هولاند نوروي شودن سويزرلاند بريطانيا زركوب تحلق تسبع ومسلات كاب دقفتن سبسلطانات منغستي إرترا مدقع تتفت إمو مالو إزوين أميسي انترناشنال سنيدوو اللو إلو اللوم أميسي أبت مغلطيو أب لعلي حوزي شلمات نوبل زخونو أبا موسي زرعي غازيت إنيا بي بي سي نبر مارتين بلاو تفاج إمام زبالوم مدقعت تاتون كم أبنت تغيس اللوم دقفت هكدفن سبسلطان منقستن تحلقت مسلاتن نقفت منقستن نمفر راهز تفلالي ميلاتاتي تقوم اللوز بالعميس انترناشنال قالخب أتوم نايموت مفر راه أكلاو مدقعتن حاسوت منزحني للوم عميس أبت مقلتيو منيسر زينا يمانا قبر مسكال أب جابان نايرت رامباسادر ستيفانوس أب كينيا نايرت رامباسادر بيين رؤسوم بمال اختتا تويتر بلوم أبزناي مصر تأين مفر راهن تقبار تخافي لهم كبل وقيس اللوم منغسي إرتراغن نزغر بوكستات مقهسات سبع ومسالات أبز حالفو بتدقاقامي ناجي قويم President United States Donald Trump ናይ ሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን አብ ምርጫታት አሜሪካ እንደገና ጣልቃ ከያቱ ፉኹስ ዝበለ መጠንቀቅ ታይበማለው ምስ ቭላድሚር ፑቲን አብ ጎን ጎኒ እቲ አብ ጃፓን ዝካየዘለ አኼባ ማህበር ዕስራ ቢኢኮኖሚ ዝሃፍተ ማሃገራት አብ ሓበራዊ ርክባትን ምዝርራብ ኣብዝ ተራኸብሉ እዋን እቶም መራሒ ኣብ ከይዲ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ከያኣቱ ሓቲቶሞም እንተኮይኖም ካብ ገጽጠኛታት ተሓቲቶም እወ ብርግጽ ክብሎ እየ ድሕሪ ምባል ገጾም ፍሽኽ እናበሉ ናብቶም መራሒ ሩስያ ብምዛር ኣብቲ ምርጫ ኢድካ ከይተእቱ ፕረዚደንት ክብሉ ተሰሚዖም ናብ ፑቲን ኣጻብዕቶም እናወጣወጡ ኣብ ምርጫ ኢድካ ከይተእቱ ኢሎሞም ኣለዉ እዚ ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ብቑም ነገር ከምዘይርእዎ ተገይሩ ብብዙሓት ንዘሎ እምነት ዘጠናኽር እዩ ዝመስል ተባሂሉሎ ዜና በዝተፈጺሙ
ያኸንደልና ኣምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ኮዮ ተሰምዑ ፀኒዕኹም ዕለታዊ ዜና ክንሓልፍ ናብ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ መበል 34 ፌስቲቫል ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት 30 ሰነ 2019 ኣብ ከተማ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ክኽፈት እዩ ንሓደ ሰሙን እውን ክቕፅል እዩ ብዛዕባ እዚ ንሰማዕትን ተሳተፍትን መብርሂ ንክህቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሞ ኣለኹ ኣቶ ደስታ እምባየ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣቶ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ድማ ካብ ኣተኣናጋዲት ከተማ ካብ ክለብ ደንደን እዩ የቐኒየለይ ክልቴኹም ዕድማት ሕራይ ዘገርግሽ ከመይ ተዳልኹም ኣለኹም
ራይ ተወልደ የቀኒልና ነዚ ዕድል ዳሃብካና ከምኡውን ደስታ ናይ ፌደሬሽን ሓላፊ ናይ ኤርትራውያን እወዚ ናይ 34 ናይ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝግበር ለዘበን ንሚነሶታ ተዋሂቡ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ካብ 9 ወርሒ ጀሚርና ተቐሪብናሉ ኢና ሕጂ ኣጋይሽና ንቕበለሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ነቲ ህዝቢ ሚነሶታ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ካካልእ ዝመፅእ መፂኹም ተሳተፉ ደቅኹም ረኣዩ ናይ ሎሚ ሓድነትና ናይ ፅባሕ ዕቤትና ብዝብል ደረጃ ተበጊስና ስለ ዘለና ብኡ ተምሳል ክንከይድ እየ ድላቦ
እሞ ናብ ደስታ እምበያ ክሓልፍ ደስታ ከም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ እንታይ መደባት ሒዝኩም ኢኹም ናብ ሚነሶታ ትኸዱ ዘለኹም
መጀመርታ ተወልደ ከምቲ ልሙት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝድራታብ ንክደሉ እዋን ፍሉይ ዕድል ሂብካ መልእኽትና ንቕባልን ናብ ህዝብ ንምብፃሕ ንትህበና ዕድል እናመስገና ለብዘበን ተበጊስናሉ ዘለና ቁርብትለይ ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ ሓደ ዓመት ዝኸውን ዳርጋ እታ ገረንታ ፈሊጣ ስለ ዝፀንሐት ፍላ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እውን ናይ ሚነሶታ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ካብተን ሓያላትን ዱልዱል ሰረት ዘለዎን ክለባት ስለዝኾነት ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ኣብ መንጎና ብምግባርን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ተዳልዮም ብምህላዎም ለብዘበን ንሕና ናይ ፌደሬሽን ኣባላት ስራሕና ዳርጋ 50 ተቓሊሉ ይክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥርንፋትን ዕውታትን ስለዝኾኑ ብዙሕ ስራሓት ዓሚሞ ብልና ኣለው ንሕና ድማ ወገናት ዝሰረፈ መሊእና بدعمي بصبوء منفسن بسبورتاوين بفقرن تعجبنا درجة عم بتقاسنا لنا معلش
حج اسكتي تقندي مدبات بروجرامات حدا خلبتي لكم من كتاكس كندي قانتا تاتين عب كندي مكلا عينة تات سبورت علت معاس جمر معاس ودا عبتوشتون تاين تايرلو من كقلت سخل
أنا خلت فلك أخل من البعض زي أنا عايز من كت لغون الزحته كل جزيء كم تين بلو بزح حيلنان عقمنان نبزم زعبي زلوا قلعت بعتبينا نسرح زلنا اللي بزمن بتمين عشرة جمر الكان بحركينه قلونا أب U8 U11 U14 U18 ناي ولدتنا ناي ولدنا قلونا عملتي بترنوف تعتقدنا أسران سلسلة عن تثاث قلونا زين أسران سلسلة عن تثاث بحثنا بتهان صحوينن كلهم صبغ مترابن أو صبغ منفصل زركويهم قتيلو تيناي لعشر شمون تين بلو إذا ما عدل أسران تثاث قلونا أتن أسران تثاث أب حبوش تم دت مغيلان يعني ودراسن كجمرة كابو خاتن أسران تثاث أو ده كان حلاف قلوا مالتيو ونب حموس درجة شمون تجانتها في كرفة همون دبلنا نقتل معلش التناي كل أتون كم ويز قتل أبتناي يو 8 درجة 4 تجانتها لونا أب يو 11 حموش تجانتها لونا أب يو 14 شو عتلونا أب 18 حموش تلونا نيوال دم خفيف تجانتها لونا معلش تم نيوال تجانتها بتعامل التباب عنا لنا أبز متر عمتها كوسخن التي أطرقتها بزيحو فولي كمسار حلو لنا لذيتي استراكشر لاتنا زيد مثل دلو أسران سلسة من حيطانات أسران ماني ناية عبيت قانتاتات اللو أنا مالتي
أربعان سلسة قانتاتات
أربعان بحافشة أربعان سلسة قانتاتات اللو أنا
بزحاتين بدك تبعتين بدك كنستين كلا عين سبورت بجكا كعصة قري ألوان ولدرات كعصة ساكيعات كمزهلو يدرداني
أو أبناي كأسس سكياتون بنكتب بالله حسنا تعلونا نزب زيادة السر حلو أبني نسوت عم بزعمت نزح عمت هتمسانا حبيرو السر حنس بوافلت هذا اللون يوناتانيو أبناي بقول باسكت بالنا لونا خمون شعب أورجانيز جرنا بمكان حي بمنجر بزحنا يقول أت ناي بياود الدرون كايجنا قلنا قلنا ما لش فابتي ناي أرست جزء ناي صوت هات ما نخون كله لذي ناي قول أت درجة بزح بلا متفتات كن جبر محاسبنا زخلو نزق أرنيفوز خيد له كلب دن دن دماني أبقتهم أصلا زخنا بتعامل تبقى مدلاتن زخرة متفتات أدار يوم سلز له بتعامل لزمن قرب الليل فليز بلا نزمن ودي الدراسة ما كايد سويت هلنا
هراينا بدن دن كنحلفنا ب أنا قاعدت كأنت نب زجرجش كأشي قدي. إسكب فلينا ت نلبات بزعبا مسكالو أو تكوميونتي نايتوبيا ويان كل خال نايسومالا ويان كل خال. أما قيت راويان فليز بلا كوميونتي هاوي نتفتحات تكذك على اللي تقولين.
أبزي زهم لسانة والكعيم زميت كوين حواتنا ومول نسمع لحواتنا وبقزي قدام نقبر عندنا من أربعات زين إرترا ويان فليس زوالة سلزوخاني أفتق عصة زي كنت قاد من غير الجين أفتي ميدام زيان ويكافتن هانا تحسن مدقى مخصاتة فوقين عد مقردي من عينا بحق قسل البغاءات أو بلوم
صباح ما يغني اللي كاب أتانا قادت كتماتات سين بولن مينيا بوليسن أتو زقرقش كأشي كمو بريزيدنت فدراسيون سبورت تراويان سمين امريكا اتو دستا امباي كابل لاس فيغاس بصبوق راخبنا صبوق عدل
هو حانتي كيت اسوا حل زيد اللي انت ايو بشمين بشم فدراسيون ايرتان كبزبل نزل على مسغاناي كلب دندن كقرب يفتو يعني لنا كلب دندن تلو زغبركم كله كمجمريا خبلهم انت زلنا رسلتون ركباتن زغبركم اوت راح بي او اي تولد بزهبنا عدل كل سمعنا مخلط مسغاناي اقربنا
راي يعني لنا ما بركم عادي
بركم عادي
زي كلمات أيه كابزي سمعكم هو نوح زبليو كالوت حتتاتون زت قللي ملو برنامج أب مربب حبرتنا أب مربب حبرتا VOA كترحبوا تقولوا زي دمز أمريكايو ناب فولي مدرب كنحلف أبو ممبر متحببار ديمقراسياوي من قصقاس تغراي دكتور أرقاوي بره أبو سنسرعات كابريز تقتلو جنرالات نمستاف نمقالي أبو زخدلو وان بمن إسيات تصابو خمزق قاتمون ፖሊስ ካብቲ ሓደጋ ኣድሒኑ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ከም ዝሕደሮን ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ ፖሊስ ቴሌፎነይ ኣሕዲጎም ኣሲሮምኒ ሓዲሮም እውን ይብል ዶክተር ኣረጋዊ በትረ ስልጣን ኣዛሪብዎ ኣሎ።
እሺ የቕኒየለይ በትረ ናብ ቀብሪ ናይ ጀነራል ሰዓረን ጀነራል ደዛእል ኢና ከይድና ነርና መቐለ ምስ በፃሕና ግን ካብ ኣውሮፕላን ምስ ወረድና ተቐበልና ሰባት ኣብ መኪና ኮይንና ሬድዮ ክንሰምዕ ከለና ናይ ፖለቲካ ዘመቻ ዝመስል ድምፂ ንሰምዕ ነርና። እዚ እናሰማዕና ኢና ናብቲ ናይ ቅብሪ ስነስርዓት ዝካየደሉ ዝነበረና ኣቲና ቅሩብ ከምኡ ምኳኑ ኣተሓሳሲብና ኢና ኮይድና ኣብቲ በሪ ምስ በፃሕና ተወሰኑ ቆልዑ ልክ ከምቲ ብሬድ ንሰምዖ ዝነበርና ንዓና እውን ኣስሚዖምና። ድሕሪኡ ፖሊስ መፅኦም ምክልኻል ክገብሩ ፈጢኖም ነቶም ፖሊስ ይኹን ናባና እምታት ደራብዮም ድሕሪኡ ቶም ፖሊስ ተኸላኺሎም እግዚኣብሔር ይሃቦም ካብ መግዳእቲ ድሕኖምና እዮም። ድርበ ዝነበረ ምኔታት እቶም ፖላዊስ ጎዲእዎ ንዓይ ምሳይ ዝነበሩን ኣይሸ ጎዳእናን ብድሕሪኡ ካብቲ ከባቢ ርሒቕና ኣብ ሓደ ናይ መቐለ ጣብያ ኣዕሪፍና ካብኡ ናብ ኣውሮፕላን ክምለስ ደልየ ናብኡ ውሰድን ኢለዮም ባርሺሎም ናብኡ እናኸድና ከለና ሓሊፍና እቲ ኤርፖርትስ ንኩሓ ክንክፍል ኣለና ኢሉ ኣዚዝዎም እቶም መኪና ዝሓዙ ድዕሪኡ ንኩሓ ዝኽይድ የብልናን ኣብዚ ኮይና ክንምለስ ዘለና ኢለዮም ኖኖ ናብኡ ኢና ክንከይተኣዚዝናዓይና እዩ ዝመርሕ ዝነበረ ወዲ ዘና ንኩሓ ንኩሓ ክንክፍል ከለና ስልኪ ነይሩ ምሳይ ደው ኢለ ናብቶም ናትና ብፆት ኣብ ክንዲ ናብ ኣውሮፕላን ጣብያ ናብ ኩሓ ይወስድን ኣለዉ ኢለ ኣፍሊተ እዮም። ዚክስ ዝሰምዐ ኣዛዚ ቴሌፎን ክሃበኒ ኢሉ ሕዲጉ እዩ ሰባይ ወሲዱ ሕዲጉ ወሲድዎ ድሕር ዝብዩ ቀጥታ ኩሓ ምስኣተና ናብ ፖሊስ ጣብያ ምርሑ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ሓንቲ ክፍሊ እትዮም ኣትዮምኒ ዝዘራርበኒ ሰብን ይነበረ ናይቲ ጣብያ ኣዛዚ ሓለፎም ተካ ዝተባሃለ እዩ ኣዛዚ ንኡ ኣይዚ ድብል ኣለኹ ተኣዚ ዝናይራ ኢሉ ኣብዛ ክፍለ ዓትን ሓዲሩ ፅቡቅ ኢለ ኣትየ ሓዲረ ንፅባሐይቱ ንግ ከዓ ከምቲ ዝዓፀዋ ከፊቱ ንዓናይበል ኣውሮፕላን ጣብያ ክትከይድ ትኽእል ኢካልኒ ክዘ መራረ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ ብለካ።
ስለዚ ዶክተር ኣረጋዊ ኣብ ኩይሓ ኣብ ምዕራፍ ኣጋይሽ ድዩ ወይስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድዩ ወይስ ኣብ ክፍሊ ድዩ መደቀስ ዶ ነይርዎ? ከመይ ዓይነት ኩነታት እዩ?
መዕረፊ ኣጋይሽ ኣይኮነን እስር ቤት እዩ። ኣብ ጎነ ዝነበረ ክፍልታት እውን እሱራት ከም ዝነበሩ ሰማዕ ኣለኹ ብድምፂ ናይ ግን ኣብ ሓደ ክፍሊ ጥራሕ እዮም ኣጊፆም ነሮም ካ ክፍሊ ሓንቲ ፍራሽ ሓንቲ ወንበርን ጥራሕን ዘለዋ ካልእ ነገር የብላ። ስለዚ እስር ቤት ምዃኑ ሲ ዘጠያየቕ ኣይኮነን ክብለካ ደል እየ።
እቲ ኩነታት ዶክተር ኣረጋዊ ከምቲ ዝፈልጥዎ እናቶም ውድብ እውን ወይ ከዓ ፓርቲ ምምዝጋብ ርግፀኛ ስለ ዘይኮንኩ የ ሃገራዊ ምርጫ ግን ብደረጃ ውድብ ኣብ ትግራይ እዩ እቲ መሰረቱ ክኸውን ዝሕሰብ እሞ እቲ ባይታ ከምኡ ንድሕር ተቐቢልዎም መጻኢ ኩነታቶም እንታይ ክኸውን እዩ ምባል ይከኣል?
ፅቡቅ ዝተቐበለና ባይታ ናይ ውሕዳት መናእሰይ ስራሕ ዝፈትሑ መናእሰይ ተቃውሞ እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ ኮነን እንፋት እቲ ክነኣቱ ከለና እቶም ንዓና ዝቃወሙና ዝነበሩ ዝቃወምዎም ካልኦት ሰባት እውን ነይሮም እዮም ግን ብበዝሒ እቶም ተዳልዮም ዝመፁ ስለ ዝበዝሑ ዓብሊሎሞ ነቲ ኩነታት እቲዮም ዝበዝሑ መሲሎም ተሪኦም። ካልኣይ ንሕና ቅድሚኡ ኣብ ትግራይ ተንቀሳቂስና ኢና ኣብ ሙሉእ ትግራይ እዚ ኩሉ ህዝብና ኣርዲእና ኢና ዕላማና ነጊርና ኢና ኣብኡ ዘጋጠመና ዘጓንፈና ሽግር ኣይነበረን። ስለዚ ናይ ህዝብና ድሌትን እምነትን ናይ ለውጢ ድሌት ካብ ድኽነት ንምውፃእ ፍትሒ ንምርካብ ምዕባለ ንምርካብ ድሌቱ ወሰን የብሉን። እዚ ድልየቱ እዚ ከይማላእ ግን መሪሕነት ህወሓት ኣፍ ንሒዝዎ እዩ ሕናት ህዝቢ ኣብ ጎኒና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና።
ዶክተር ኣረጋዊ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣብ መቐለ ከይጠረፈ ብክብሪ ተዓዲሞምን ከምዝዞሩን ባዕሎም ነጊሮምና እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዘጋጠመ ኣባይታ ዝተፈፀመ ነገር ስለ ዝፀለዎ ድዩ ወይስ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣረጋዊ ኣብዘን ዝሓለፋ ካብታ ዝሓለፈት መገሽኦም ማለት እዩ ዝተፈለየ ነገር ስለ ዝተፈፀመ እዩ?
ፅቡቅ
ኣባይ ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ተፈፂሙ ዝኒሀ ኣብ ካልኦት ኣብኒ ብርሃ ደስታ ኣብኒ ዶክተር ኣብይ ኣብ ካልኦት ምቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ መፂኡ ዝኒሀ ለውጢ ዝድግፉ ዘለዉ ሰባት እውን ዝስማዕ ዝነበረ እዩ ናይ ተቃውሞ ድምፅታት ካልኣይ ዮም ከምዚኦም ዝበሉ ቃላታት ክመሓላለፍ ይፈቅዱ ዘለዉ ሰበስልጣናት ናይ ሚድያ ሰባት ናይ ትግራይ ሰበስልጣናት እዮም። ስለዚ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ እንተዝነብር ነይሩ ክንቲ ዝገለፅካ እዩ ኣነ ሓደ ግዜ ጥራሕ ኣይኮንኩ ከደ ትግራይ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ከይደሎ ባልፋይ እግረ እዩ ሎሚ ሰለስተዩ ግዜታት ዘጋጠመኒ ዝጓነፈኒ ነገር ኣይነበር ኣብ ህዝቢ እናቀረብና እውን ሓሳውና ንገልፅ ነርና ኢና ተቃውሞ ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ከም ዘሎ ኣንሲልካ ንክቀርብ ተገበረ ሽርሒ
እሞ ናብቲ ዝኸዱሉ ቀንዲ ዕላማ ምክመልሶም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ እዮም ክሳተፉ ከይዶም ነይሮም ኣይቀንዖምን እሞ እቶም ዝዓረፉ ክልተ ጀነራላት ፈልጥዎም ዶ ብኣካል ነይሮም ከመይ ገለፅዎም እንታይ ተሰሚዕዎም?
ብጣዕሚ ሓዚነ እየ። ምክንያቱም ክልቲኦም ፈልጦም ነይረ ጀነራል ሰዓረ ይኹን ጀነራል ገዛ እዩ ገና ናብ ቃልሲ ካብ ዝኣት ጀሚረ እየ ዝፈልጦም ብዕድሚ ካባይ ዕርዮም እዮም ዝንሱ ብርቱዕ ኣጠቃልስቲ እዮም ነይሮም ክልቲኦም ንፉዓት ኣጠቃልስቲ ነሮም ንፉዓት ካብቶም ዝበሃሉ ኣጠቃልስቲ እዮም ነይሮም እና ንትውድብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ንህዝቢ ፍትሒ ንክመፅእ ዝተቃለሱ ሰባት እዮም። ሂወቶም ንድሕሪት ዘይብሉ ሰባት ነይሮም። ለውጢ ንክመፅእ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ንክላቐቕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ዝነበሩ ተኣመንቲ ንሕገ መንግስቲ ተኣመንቲ ሰባት ከም ዝኾነ የቀደም እውን ዝፈልጥ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ምክኣሉ እዚ ቅድም ኢሉ እውን ይመስለኒ ኣብ ናታትኩም ሚድያ ይመስለኒ ብዛዕባ ጀነራል ሰዓረ ተጠይቀ ምስክርነት እዚ ይበየ ንህዝቢ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ተቃለ ስኢና ስኢና ዝኒሃ ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕላላ ሓዘንን ዓብዪ እዩን ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን እዚ ይኹን መቐለ ዘክየደኒ
ዶክተር ኣረጋዊ በረ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘምስግን በትረ ስልጣን
ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ሓፀር ርእቶ ኣለና
ብኢትዮጵያ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒሆ ኣነ ብዛዕባ ናይ ኤርትርያ ዝግደፈኒ ስለ ዝኾነ ክዛረብ ገዲየ ንእሽቶ እያ ኤርትርያ ፅቡቅ ኣሎ ዝብሉ ሰባት ኣብቱ ድምፅናታት ኩሉ ሰምዖ ደናቱ ከመሓልህዎ ንሰምዖ ፅቡቅ ምህላዊ ፅቡቅ ንፈቲና ፅቡቅ ፀልእ ሰብ የለን ግን ከ ንምንታይ እሱራት ዘይፍትሕሉ ንክእሰሩ ቀሊል እዩ ንክወፁ ግን ሰንዝላ ይፈልጥን ምንሳሌ ኢለ እዞም ቅነ ናይ ሰባእታት ናይ ትግራይ ኢሎም 2004 እሱራት ሰዲዶም ናብቲ ናይ ዝሓለፈ እውን ጉንበት ሰዲዶም እዮም። እንታይ ማለት እዮም ኤርትርያ ሓንቲ ነገር ዘየለዎ ካብኣቱ እምበር ክወፅእ ዘይረአ ሰብ ንምንታይ እዩ ምስኣተወ በቃ ወይ ክንዚ ተፈሪድዎ ዝበሃል ሰሚዕና ንፈልጥን ዝሕተት ሰብ ንተድሊ ንምንታይ እዩ ክንዲዚ ዓመት እውን ተፈሪዶም ዝበሃል ዘይንሰምዕ ወፅኦም ክበሃል እውን ዘይንሰምዕ እዚ ብጣዕሚ የተሓሳስበኒ የብሄን ስለዝኮነ እዚኣ ክትጥይቕለይ የጥዕርኩም ብዞም ኢትዮጵያ ተገይሩ ዘሎ ከዓ ቤተሰቦም ፅንዓት ይሃቦም ንቶም ዝመቱ መዝመቱ ከዓ መንግስቲ ሰብ የዋርሶም እቲኦም ይኹኑት እዮም ኩሉ ሻዕ ናይ ኣፍሪካ ነገር ሰላም ዘይብሎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኣፍሪካ
ተቐኒልና ካልኦት ውድነ ርእቶ ክትልእኩልና ተደሊኹም ቴሌፎንና 2022 93942 እዩ ድሕሪኡ ምልክት ምስሰማዕኹም እውን ናይ ውሽጢ መስመር 15 ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ከምኡ ብኢሜይል ክትልእኹልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኢልኩም ክፅሑፍልና ትኽእሉ ኢኹም። ዝተረፋ ቁርብ ዘለና ግዜ ንምንያ ምዕፀቦ ዜና ክህባ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ዝተፈላለየ ሽመት ሂቦም ኣለው። ብመሰረት እዚ ጀነራል ኣደም መሓመድ ጠቕላሊ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ሌተና ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለው። ኣቶ ወዶም መላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላን ኣገልግሎት ድሕንነትን ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ መሓውራ ዜና መግለፂ ዝሃባ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኒ ስዩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ በቲ ሎሚ ቀነ ዝተረኣየ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይተዓናቐፍን እዩ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነቲ ብህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዓብዱልዓዚዝ ብዕለት 12 ሰነ 2019 ምስ ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብስመራ ብርሃነ በርሀ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ መስርሕ ምርክኻብ ምሕደራ እምበር ዝኾነ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ ወይ ሰራሕተኛታት እታ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ምስ ማዕከላት ጥዕና ብዝተተሓሓዘ ዝተገብረ ምፍርራህ የልቦን ንዝብል ጉጉይ ሓበሬታ ክትብል ምላሽ ሂባትሉላ
እዚ እምበር ሓፈሻዊ መደብና ፈፂምና ኣለና ክብራ ሰማዕትና ሶን ይራኽበና ቀዳመ ሰንበት እውን ብሳተላይት ንፍንዎ መደብ ኣለና ተሓንቅኒ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.